Якщо відвізувати GitHub по країнах, я не можу припитати, що був першим, але ну, типа, там точно топ-3, типа, я типа, регулярно бачив.
Ну, в Україні я типу топ-1 по кількості зірок. Але ну, це не поки це теж, типу, це така метрика, це не кількість контриб'юцій, це не, типу, не знаю, не активність на проєкті. Тобто, в мене є кілька проєктів, які зібрали доволі багато зірок, але ну, не всі вони активні, якісь просто, типу, лежать, якісь більш-менш активні, якісь. Ну, коротше, я пишу по інтересах зараз, тобто щось мені цікаво, я тим займаюся. Ну і, типу, теж є робота, брак вільного часу якогось, там якісь побутові справи, тому не всім я встигаю займатися. Але ну, я періодично щось публікую, щось там підтримую, якісь пул-реквести закриваються, стараюсь у вільний час цим займатися.
Угу. Окей, а що?
Що в тебе найбільше зірок зібрало?
Список WTF.js, там, здається, щось під 30к,
ого.
Чи 30 вже, не пам'ятаю.
Це типу, ну, типу, це охеріть achievement, ну, типу, це прям дуже гарно.
Ага, 36.1, 36.100.
Уже більше 30.
Да. Це, здається, найбільше, там потім далі з проєктів Spaceship, який з Prompt, це він щось там 20к зібрав, ну і решту менше там вже.
Мені завжди було цікаво, що таке Spaceship, для чого він?
Це промпт для терміналу твого. Тобто, коли ти вводиш, відкриваєш термінал, він називає iTerm, якийсь вбудований маківський термінал, там куча їх тих терміналів, ти бачиш зазвичай по дефолту якийсь типу, значок долара або свій юзернейм, хостнейм, двокрапочка, і ти після цього вводиш команду. І ідея в тому, щоб якості цього промпту, окрім імені користувача, там, хостнейма, поточної директорії, виводити більше корисної інформації, ну, щоб менше, мінімум, менше тайпати команд. І моя ідея була в тому, щоб показувати, типу, статус Git, репозиторія, там, чи є застейджені команди, чи є просто, типу, ну, touched файли, чи є стеші, там, пул чи пуш треба зробити. Крім цього, він показує типу, версію ноди, якщо вони відрізняються від систем, якщо ти використовуєш якийсь NVM. Або там, якщо на Ruby використовуєш, то воно теж своє там через RVM, які там ще є, якісь оці всякі тули, воно теж показує типу, версії, коротше, версії інвайрментів. Грубо кажучи, це штука, яка, типу, цей промпт, він будується і показує тобі інформацію про те, що відбувається в тебе зараз. Він там, типу, поступово обріз дофігіща кількістю фіч. Він там показує, ну, прям купа мов, енвайрментів, всякі Java, PHP, Swift, там, Kotlin, якісь супер там Data Science мови, типу, там, не знаю, Julia якась, R, Elm, ну, коротше, куча-куча всяких мов, всяких пакетних менеджерів, і воно там, типу, показує твоє середовище. Це просто тула для термінала, щоб ти менше тайпав команд і бачив в своєму промпті більше інформації.
Я розумію, що це типу, аля, типу, є люди, типу, які там зі CH юзають, да, і там, типу, починають в ньому настраювати всі ці штуки, mm-hmm. А це от таке саме, але, я так розумію, на таких конкретних стероїдах, прям на дуже таких конкретних. По...
Ну, воно на ZSH написано, і воно, ну, типу, да, воно на ZSH написано, ти можеш використовувати це з ZSH разом з іншими якимись пакетами, типу, OMA-ZSH, що таке. Це типу, не супер, типу, нова ідея, просто я її накрутив доволі сильно.
Я чую, там такий список, там стероїди прям, ну, такі серйозні йдуть.
От, там багато фіч, і та насправді доволі довга історія з тим, як ми це розробляли. Там в якісь моменти потім вперся в перформанс, тому що всі оці калькуляції по вичисленню енвайрмента твого поточного, вони займали доволі багато часу. Mm-hmm. Ну, прям, типу, відчутно. Тобто, тапиш команду, нажимаєш Enter, і там, типу, секунда-дві, типу, ну, воно прям неприйнятно. Mm-hmm. І я довго робив... Ну, експерименти, як це зробити, щоб воно прискорилось. І зараз там engine такий, що воно, типу, асинхронно рендерить, воно, типу, форкає процес, туди закидає джоби, оці по обчисленню, і, типу, повертає з процесу, типу, результат, і перерендерює твій рядок. Тобто ти, коли вводиш команду, першу вводиться, типу, директорія, три крапочки, і потім воно поступово, поки ти можеш отайпати наступну команду, воно, типу, поступово буде оновлюватися і дописувати тобі інформацію про твоє середовище.
Бо одна з причин, що в мене не стоїть, я колись, типу, знаєш, це кожного програміста є момент, коли ти такий, окей, я зараз термінал накручу просто, типу, щось неймовірне. І в якийсь момент мені термінал почав стартувати 10 секунд, я такий, ну, все, нафіг.
Ну от, а інший був експеримент в мене, це я думав про те, щоб вийти за межі ZSH, або, типу, там, не знаю, ну, просто якось, якихось, типу, Bash, SH, таких тулів, а і зробити це універсальним, щоб можна було ще підтримувати інші промпти, не промпти, а ті шели, типу, Fish, KSH, коротше, їх багато є. І я думаю написати, типу, ядро на... Ну, концепція така, що ти пишеш ядро сам, типу, всі ці обчислення на якісь високорівні умови програмування, ну, бо якби писати на ZSH доволі проблемно, там.
Розумію. Лінтера,
ні формати, нічого нема, це там доволі специфічна мова. Ось, і ти пишеш на високорівній мові, я тоді просто заради експерименту обрав, типу, JS на ноді, але, ну, теоретично можна якийсь бан, або, не знаю, Go, Rust, Python, типу. Потім ці експерименти насправді підхопили інші люди, бо я зробив, типу, POC, виклав на GitHub, типу, от, чуваки, дивіться, ну, і чувіхи, дивіться, як вам, ну, що я придумав. І, ну, я написав, типу, оцей engine, дуже базовий, типу, який просто поточну папку виводить, і статус термінала. От, дві таких секції. Ось, і виклав цей експеримент, і потім чуваки підхопили інші, і зробили, є таке тула, тепер більш новіший імплементація цього SpaceShip. Вона, напевно, зараз більш популярніша, це Starship, який написаний на Rust-і. І, ну, по feature parity він приблизно однаковий, але там модель рендерінга інша. Вони в Rust-і, типу, ну, теж асинхронно рендерять, але оскільки це відбувається, типу, в процесі Rust-а, то вони, типу, це все в себе там асинхронно рендерять, і в тебе промпт виводиться, типу, весь разом.
Угу.
По перформансу, типу, плюс-мінус то саме, просто в мене, типу, ти моментально його получаєш, і потім результат, типу, перемальовується. А в них ти, типу, там, умовно, чуть-чуть довше чекаєш, але получаєш, типу, весь промпт. Ну, не знаю, типу, така штука. Основна перевага, що ти можеш юзати з різними шелами в різних енвайрментах, типу Windows, Linux, KSH, ZSH, Bash, Fish, коротше, все що завгодно.
В мене питання є, типу, ти згадав прям ті цікаві термінали, типу, в кінці кінців я дійшов до думки, що, ну, типу, Bash, типу, він, типу, default for a reason. Ну, типу, от, знаєш, не просто так він сюди стоїть по замовчуванню, бо, типу, в мене були якісь там роки на ZSH, і потім дуже, не, дуже короткий час на фіші, і воно все в кінці кінців, типа, ну такі, типа, ну воно не їде. Ну воно прям так щось, ти, типа, і в якийсь момент ти все вправишся, типа, що ти юзаєш і чого? Ну, типа, які от, типа, якщо ти зараз відкриєш, типа, там, знаєш, що тебе там Linux, MacOS, типу, відкриєш, типа, це який в тебе буде термінал?
В мене, так? В мене MacOS, емулятор терміналу iTerm. Хоча я хочу перейти на Ghosty, він прикольний.
О, а що це? Я до цієї фрази я вважав, що я шарю в
Ghosty — це такий новий модний термінал від чуваків, які робили... Від чувака, точніше, який робив... Що ж він робив, блін?
Це не той, який Westerm робив?
Ні-ні, це Westerm, це собі Westerm. Але, ну, типу, ідея приблизно схожа. Westerm, якщо не помиляюсь, на Lua конфіги написані.
Да,
і він сам на Lua написаний. А Ghosty, він, типу, прям прикольний тим, що він нативний, максимально нативний на різних платформах. В нього теж є GPU acceleration, оці всі штуки. В нього конфіг супер простий. Він теж вміє рендерити оці, типу, зображення в терміналі, всякі ці штуки. Він класний, не знаю, можемо закріпити лінк якийсь. Але в мене єдиний поки що... проблема з ним, що вони в себе в змінне оточення терм, якщо я не помиляюсь, яка, типа, вказує, що це за термінал для environment, щоб, типу, які фічі він може підтримувати, не підтримувати. І вони пишуть, типа, xterm-ghosty замість xterm-256-bit, щось там, коротше, типа, стандартний термінал, що підтримує 256 кольорів, оце. Вони використовують, типу, свій Ghosty, і, типу, по ідеї, це прикольно для майбутнього, коли майбутні терміни, ну, в майбутньому тули будуть розуміти, що от це Ghosty, він багато що підтримує, і можна, типу, з ним використовувати більше прикольних фіч. Але мінус в тому, що зараз тули не підтримують цю штуку, і кожен раз, коли ти відкриваєш, наприклад, от, не знаю, якусь тулу в цьому терміналі, воно може видавати, типу, ну, типа, terminal not detected, falling back, то, типа, самі базові налаштування, типу, і багато що не працює взагалі в ньому. Наприклад, я юзую таку тулу, яка називається AutoNotify, щось таке, ZSH AutoNotify, я не пам'ятаю точно назви, але приблизно ідея така. Що воно робить? Воно, типа, коли ти пишеш команду якусь в терміналі, якусь, не знаю, yarn install чи npm install, Якщо ця команда займає довше, ніж там, я точно не пам'ятаю, ну, типу, певний поріг, да, 5 секунд, наприклад, то, типу, воно тобі системно macOS сповіщення прийшло, що, типу, команда завершилась успішно, або команда зафейлилась. Щоб ти міг переключитися умовно в інше місце кудись і отримати
типу,
просто сповіщення.
Ти можеш прямо піти з термінала, і воно тобі прямо як...
Так, воно системне сповіщення тобі прийшло, що, типу, все завершилось. От. І в умовному там iTerm'і воно працює. А в цьому Ghost'і поки що ні, тому що вони не детектять і вважають, що цей термінал, типу, якийсь невідомий, і значить ми не можемо там використовувати оці сповіщення. О, то це недолік. Там ми в сторону пішли.
Та нормально, мені подобається цей діалог. Не знаю, я просто, типу, мені тільки одне питання, типу, ти сказав, що типу, весь серм конфігурується на Lua, а я або погану інтонацію читав, або ж, ну, типу, мені прям подобається, що весь серм конфігурується на Lua, бо в мене так от не об'єм весь на Lua сконфігурений, весь серм весь на Lua. Ну, взагалі, Lua — супермова, типу, для конфігурації, ну, типу, окей, типу, моя скромна думка, да? Lua — супермова для конфігурації, типу, всяких штук, типу, цей, ну, типу, це прям цей. Типу, ти, типу, знайшов щось краще, чи просто Lua не любиш?
Ні, не щоб не люблю Lua. Ну, типу, мова як мова, нормас. Я теж NVM собі пробував конфігурувати. Просто мені здається, що keep it simple, stupid, да, кіс. Угу. І мені ок, просто key values, це накидати конфіг. Тому що, от сам Ghost, він, до речі, супер zero конфіг. Там, по факту, ти тільки, ну, ти його відкриваєш і вже собі спокійно юзаєш. А єдине оцей, що там під себе можеш налаштувати, там розмір шрифта, шрифт, сам лігатуру, якщо ти хочеш, і так далі.
Все одно, типу, ти в якийсь момент хочеш там якісь спліти робити. Тобі треба шорткат для того, щоб засплітити якось термінал, типу, да, вверх-вниз.
Це теж ізі все робиться там.
Так, так, да, де вони це тримають? Вони ж десь зберігають цю інформацію.
От я не знаю, де вони це прям типу кейбадінги тримають, тому що. Там, здається,
що мені подобається ця двіжуха з Lua, що ти собі в гід закинув, і ти на якій би машинці не зайшов, ти собі гід-клон до конфіга зробив, і все. І в тебе вже термінал такий, як ти привик. Вже всі кінбанги такі, як ти привик, всі там розміри бікон там... позамовчують такі, як ти привик, воно все так гарно.
Ну, суть в тому, що ти теж там закидаєш, вони тримають свій конфіг в оцього .config директорії, і тобто, ну, ти просто так. Туди закидаєш, і воно все працює. Кейбадінги там теж в configuration файлі тримається. Там, здається, щось якийсь типу, як TOML формат чи щось таке.
А, ні, тоді все, тоді, ну, типу, я там спогнувся, що їх треба в UI правити, і це якби, ну, в цей момент, типу, це вбиває суть терміналу, бо ти такий, я юзаю термінал, ну, якби, знаєш, мені, я часто з iTerm'а з'їхав, бо він такий, якби, термінал, і він дуже швидкий, ну, типу, реально, ну, типу, iTerm прям, я не знаю, чи ще якісь, типу, дає таку саму швидкість, як iTerm. Але мене так впарює, що вони такі, ми термінал, але конфігурити ви нас будете через юзер інтерфейс. І, ну, воно мені, коротше, релігійно, я в цьому моменті з ним не зійшовся.
Окей. Я можу закинути лінк, напевно, на цей.
Я зразу. Не впевнений, що я зможу з'їхати з Вестерма. Але, ладно, в сучасному світі, в цілому, я думаю, що можна...
Ідеологічно вони, мені здається, дуже пов'язані. Дуже суміжні.
Ні, я маю з'їхати з того, щоб перенести конфіг, але я тільки що подумав, що в сучасному світі, напевне, можна просити АІшку перевести конфіг з одного терміналу в другий, і це, напевно, навіть буде працювати. Окей, давайте. Богдан, який в тебе термінал? Мені дуже подобається ця тема максимально.
Я не знаю, який в мене термінал. Стандартний термінал Мака. Ніякого більше.
Ти ніяк не став.
У мене в роботі я хіба що використовую Royal TSX, там, типу, RDP і SSH термінал. Ну, але я, тому що воно все в одному, там, VNC можна, RDP і багато чого. Зараз я гляну, що тут ще можна.
Це звучить як щось, типу, таке, знаєш, що написав IBM.
Це якийсь, так, якийсь комбайн, але типу, популярний комбайн. Але в цілому в мене стандартний маковський термінал, я нічого собі не доставляв.
Окей, хорошо. Рома, скажи.
У мене так само. То розкажіть трохи про те, для чого, типу, ну там мені умовно, якщо в мене ZDC стоїть стандартний на MacOS, для чого мені ставити якийсь прошарений термінал?
Тому що можна.
Беремо це як
тут є порівняння яблук з грушами. Коротше, ти порівнюєш трошки непорівнювані речі. Ти порівнюєш ZSH, який є. Environment, типу shell, і порівнюєш емулятор термінала, який є типу Ghost або iTerm і так далі. Мені здається, то треба визначити, що є що.
Да, давайте ми спочатку підемо по емулятору, а вже потім по оточеннях.
Та, але я ще хочу повернутися до Ghost. Я там казав, що його відомий чувак створив. Це, коротше, чувак Мітчел Хашімото. Це чел, який співзасновник такої контори, як HashiCorp. Напевно, чули про неї. І це, типу, співавтор оцих всяких тулів від них. Це Vagrant, Packer, Terraform, Vault і так далі. І
викликайте вот. Пояснювальну бригаду.
Тільки Terraform чув.
Да, чув тільки це, напевно, Terraform.
Не в тому контексті.
І... Да.
Да, Vagrant не чули для віртуалок?
Ні.
Ага. Я, ну, типу... HashiCorp — це така контора, яка багато таких всяких девтулів робить, прям, типу, для розробки. Vagrant — це тула для віртуалізації, типу, яка прям ну, типу, ти пишеш конфіг, Vagrant файл, і можеш описати, яку ти хочеш юзати віртуалку, що на неї встановити, що підключити і так далі. Ти потім робиш Vagrant, не пам'ятаю, app чи щось таке, і воно тобі прям, типу, розгортає віртуальну машину.
Це щось з світу Proxmox'а, щось в ту сторону, чи я вже не туди пішов?
Ну, типу, да, можна використовувати також для цього. Ну, ідея в тому, що це, типу, тула для теж провіженінгу. Її часом юзують для розробки, там, замість докера, її часом використовують для певних інвайрментів, коли тобі треба прям, типу, повноцінну систему розгорнути і в неї щось закинути і з нею якось працювати.
А, вони, типу, дають тобі, аля, типу, систему, але яка прям система-система, не яка контейнер.
Ти сам можеш вибрати, типу, воно теж атачиться до цього, до всяких адаптерів, типу, як це, VirtualBox і так далі.
Окей, прикольно, окей. Серега, ти будеш в таборі Роми по терміналах, чи
є? Так, мені для моїх задач, ну, цих достатньо, типу, так, для тих задач, які мені потрібні були, мені було достатньо термінала, який дефолтний. От, цікаве питання було б, для чого.
Так, які у вас задачі, бо, ну, типу, стандартні задачі — це кольнути Python скрипт, або написати щось на баші і вчасно зупинитися. Якщо то на баші починається якась хрень з реями, типу, ну, на цьому можна переписувати на Python. Ну, то я так
да.
думаю.
Ну, да, я почну, давайте, з якихось... Я надіюся, що ти мене підтримаєш. В поясненні людям, що їм треба... Чому... Ну, перше, там нема GPU-акселерації. В дефолтному маковському терміналі нема цей, він просто повільний. Ну, типу, виведи якийсь гід-дів. Ну, був в тебе, не знаю, там, реліз, не знаю, там, припустимо, 2 тижні тому. Ну, зробити якийсь гід-дів між майстером і актуальним девелопом за 2 тижні, типу, в команді, навіть на 4 людей. Ну, його поки просто макосовський термінал відрендерить нормально. Ну, типу, ти вже можеш каву піти попити, типу, ще чимось зайнятися. Всі ці термінали, які вище згадані, я не готов зараз кров'ю підписатися, але велика ймовірність того, що всі термінали, які вище згадані, вони юзають GPU-акселерацію, вони дуже швидкі. Вони прям, типу, можуть відрендерити оце все максимально швидко. Другий такий прям з голови, це вони підтримують нормальні шрифти. Тобто вони підтримують, ну, не знаю, тут, я думаю, більшість людей, да, юзають якісь Nerd Fonts, типу щось з каталогу
Comic Sans,
які одобрили. Ну, ні. Да, і відповідно ці шрифти, вони мають іконки, ну, типу, не знаю, там, під такі популярні, я назву це популярні програмістські іконки, не знаю, як це правильно називається.
Логотипи всяких тулів в вигляді, так, в шрифті зашиті прям. Як умовно фонт Awesome, тільки в терміналі там або в редакторі.
Тобто в тебе там є, не знаю, типу файлик на JavaScript, і воно там тобі показує, що це, ну, типу, я не питаю, який значок, не суть, типу, файлик там на цьому, і в тебе там бабах, і от слоник з PHP, я вам щось покажу, слона з PHP. У мене є цілий PHP-шний слон. А в тебе це іконка в терміналі, ну, це ж бомба.
Лігатури ще.
Ну, да, лігатури теж.
Що це?
А, Рома і лігатури не вміє. Лігатури — це коли... Насправді, самий популярний приклад в цьому світі — це... Боже, як цей математичний шрифт? Фіра. Самий популярний — це, напевне, Фіра. Тобто, який дуже любимий шрифт, напевне, всіх, хто математику професійно пише. Це коли...
Я знаю, що в Android-студії є теж, правда? Ну, стрілочка стає значком з рівня.
Так. Коли, так, типу, так більше-менше стає таке, як ти записав його на бумазі, там, не знаю, там, 2 дорівнює, стає, типу, як склеєні.
Суцільні 3... дві полосочки, так.
Да. Так, 3 дорівнює, стає, як 3 дорівнює вертикаль.
Коли не дорівнює, то, типу, ну, знак оклику і не дорівнює, воно пише, типу, суцільне дорівнює перекларесане. Ну, типу, візуально легше читається, ти не читаєш 2 символи. а да. читаєш як один, що в принципі так, ну, семантично воно так і є. Типу, це по суті один символ, один.
Да, ну, особливо це там люблять люди, які багато працюють з математикою, які привикли, типу, от, як от Фірамес, це, наприклад, напевно, саме популярний, тому що да, це, напевно, саме популярний цей. Тобто, це любий софт, який ти відкриєш для обрахунку математики, він тобі повністю повторює то, як символи ти привик писати на листочку. Тому що більшість математиків привикли їх зчитувати іменно так. От, а це от,
добре, да. Наскільки часто треба в терміналі писати якісь математичні операції?
Ну,
це не про математичні операції, це скоріше да, це про візуальну про... зручність. Тобто, ти коли бачиш там, читаєш код якийсь, не знаю, в терміналі, якийсь Vim відкрив швидко щось відредагувати, або от як Вова, він взагалі не Vim-ом користується, походу, постійно. І,
да, все, окрім роботи,
і постійно, да. постійно так. То ти просто бачиш приємні символи, візуальні, бачиш більш цілісно, тобі очам легше читати, воно на якийсь візуальний ритм витримує. Це все про як дрібні покращення життя.
Окей, а ідеєшка не може, може цього дати?
Може.
Може, але це часто в людей ідеєшка плюс термінал. Тобто ти користуєшся там ідеєшкою для написання коду, можеш там інтегрований термінал відкривати, але там окремий термінал саме для якихось операцій з системою ти використовуєш здебільшого. Ну, я принаймні використовую. Скільки би я не використовувався як IDE-шкий редактор, я все одно маю термінал, закріплений поруч, і там мені здебільшого швидше відкрити його, тому що вони просто швидші значно за IDE-шку, яка довго супер відкривається. Ну, ж більш респонсів, більш, коротше, зручні.
Я вже мовчу про якісь такі штуки, коли тобі треба, не знаю, тебе там є там проєкт, а навіть невеликий проєкт. Припустимо, там проєкт там 2-3 мільйони строк коду. Ну, погодьтесь, це не самі більші проєкти.
Невеликий, ти прикалуєшся? 2-3 мільйони строк коду?
Я думаю, в тебе, блядь, мільйонів 15 в проєкті.
Ні, в мене один. І це, типу, я вважаю, що це піздець. Як багато.
Ну... О. Не суть, окей. Ну, типа, давай так.
Це один репнік. Може, якщо ти говориш про парік, де
ні,
було
я,
там 15.
Ні, я говорю про... Типа, я живу в монорепі. В мене монорепа. В мене, типа, все в одному.
І скільки там коду? Це мільйон, це реально, типа, дуже багато. І це є достатньо, щоб там Android Studio задумалася, чи варто взагалі це індексувати, чи можна просто перестати, бо і так то вже ніхто юзати не буде. У мене з індексингом, типа, на... старому маці на M1 були M1 Pro, були вже великі проблеми, щоб це все проіндексувати. Тому я, ну, мені здається, що мільйон — це вже такий поріг, типу, що варто задуматись про те, щоб не індексувати, а просто виключати там з Gradle ті модулі, які зараз не потрібні. Типу, жити на якихось маленьких плейграундах і всяке таке.
Ну, можливо. Ну, коротше, типу, от представ, що таке, окей, навіть, типу, там, півмільйона строк коду, провести якийсь ренеймінг. Ну, типу, Android Studio підвисне просто на цьому ділі.
Там 500 строк вже.
Ну, типу, це вже тяжко. Ти відкриваєш, типу, NeoVim, ну, типу, він взагалі, він не чує, типу, цей ренеймінг. Чи я вже мовчу про момент, коли тобі треба зробити якийсь, типу, пошук чогось по якійсь регулярці в проєкті. Ну, ти відкриваєш NeoVim, який інтегрований з LiveGrep нормально, який вміє в мультитрейдинг пошуку. Ну, типу, я можу девелопити по SSH на машинці, яка, не знаю, десь там в якомусь Франкфурті або ще десь. І, типу, понотекстовий пошук по проєкту через нові буде працювати швидше, чим якісь там, типу, ідеєшки, типу, IntelliJ, чи, не дай Бог, VS Code. Ну, типу, це швидкість, вона, ну... Боже, я навіть не знаю, як це описати людині, яка це не відчувала. Ну, типу, це...
NeoVim вміє рендерити картинку з ремонтної машини? В тебе, типу, на локальній?
Ні, я просто по SSH підключаюся до ремонтної машини, там стоїть NeoVim, я просто запускаю його і все.
Окей, і як воно пересилає тобі, там, ну, як це UI виглядає? Я не дуже розумію, як воно працює, там, не в ідеєшках. У ідеєшці воно просто свінгої команди тобі відправляє. Ну, колись була така популярна тема, я думаю, що вона вмерла.
Ні, ти не розумієш, типу, NeoVim запущений в терміналі.
Да.
В тебе. Локально.
Да. Ні. Ти робив колись SSH на ремонт машини?
Давайте.
Взагалі, NeoVim, він теж ж вміє в ремоут. Тобто, оцей класичний ремоут, коли загружається сервер-версія, туди закидається на цей. Ну, я просто, я занотовую, що таке теж є.
Ні, давай так, давай занотуємо так. Але... Вони в документації пишуть, що вони так вміють.
Так. Да.
Да. Це не юра, а де-факто.
Але інша думка по цьому поводу.
Але будемо враховувати, що, типу, NeoVim, він доволі легкий, і, ну, конфіги на Lua, ти просто на сервер закидаєш свій конфіг, папку .config/NeoVim, і просто встановлюєш на сервері NVM. І ти заходиш через SSH і пишеш в терміналі NVM, і в тебе відкривається твій NVM з твоїм конфігом там же.
Окей.
І ти там прямо на сервері девелопиш безпосередньо, зайшовши по SSH.
Ну, я зараз для себе відкрив трошки інший. Цей, я поки що експериментую з цим, але я не знаю, можливо, коротше, я себе відчув максимально тупим, коли в момент, коли я це взнав, тому що я це взнав, типу, як, ну, типу, я такий, знаєте, є ці моменти, коли ти щось знаєш програмування, і спочатку такий, оце я розумний придумав, а потім такий, який я був тупий останні 5 років. От, я взнав, що є докер-контексти. Ти можеш до локального докера приатачити докер енджин, який на, ну, типу, на ремоут машині. І в докера є, оказується, докер байнд, коли ти можеш в контейнер забайндити якусь директорію. І я просто відкриваю проєкт локально, я атачу його, до, типу, я в'язаю докер-контекст, який ремоутної машини, і я просто docker run, контейнер. У мене зараз просто проєкт по геометрії, і там дуже дохера кода на расті, і який я в'язаю з Python. І, ну, типу, на маці перекомпілювати Rust під кілька, типу, архітектур, це так трошки, ну, він так підпихує німножко. А на нормальній лінуксовому серваку нормально, воно там швиденько перекомпілюється. От. І я просто зробив собі докер-контейнер, дескомпільований весь Rust, де оце все, я туди атачу, типу, папку там з Python, і мій локальний код, типу, через докер-байн запускається на тій ремоут-машинці, і я просто, типу, так, типу, докер ран, потім заходжу прям в контейнер докера, звідти викликаю вже Python, що-то там, бла-бла-бла. Я такий, ну, типу, я не знаю, я себе відчув настільки тупим, що я, типу, ну, типу, не додумався до цього раніше, але я, типу, супер рекомендую. Воно прям працює дуже гарно. Набагато краще, чим дев-контейнери, і набагато краще, чим всякі, типу, ремоут інвайрменти. Ну, типу, я максимально задоволений. Ну, да,
так, ми знову, напевно, відійшли в сторону, бо ми говорили про те, що в терміналі є.
Да,
це такий подкаст тут.
Да, okay. Да, тут, да, вибачте, тут не вмію тримати
лінії розмови. Там, я закинув там лінк в цей,
о, давайте.
На мої .файли, тому що, коротше, в мене весь вся конфігурація мого терміналу, вона в репозиторії на GitHub, є взагалі такий тілий мувмент публікувати свої .файли, свої конфіги. І mm-hmm. Я якби теж маю на GitHub всю цю конфігурацію опубліковану. Я стараюсь підтримувати її актуальною. Ну, це безпосередньо код, який в мене, типу, це код, який в мене прям, типу, в терміналі рендериться, але я не завжди туди комічу всі оновлення, які я в себе змінюю. Але, ну, коротше, стараюсь підтримувати. Ну, да, там буквально 2 тижні.
Це в тебе воно прям дуже гарно виглядає, тому що я просто такий, типу, от як воно в мене було, я такий, типу, NVM, типу, git commit, git init, git push, типу, ну, якщо комусь цікаво, розбирайтесь.
Розрахунок взагалі на те, що, типу, цей мій репозиторій люди будуть використовувати більше як, типу, референс, щоб надихатися чимось, не знаю, типу, собі щось копіювати. Але я знаю, що є люди, які прям використовують цей репозиторій в себе, ну, прям встановлюють його. Та прям, типу, повним пакетом все.
О, прикольно.
І або мені прям віші відкривали, типу, що в мене там якісь баги є, щось якісь пул-реквести кидали. Ну, типу, навіть таке. Це мене дуже здивувало, що люди реально використовують цей, оце, прям, типу, моє середовище в себе.
В думку того, що, типу, викладайте свої дотфайли, мені дуже подобається, коли люди так роблять. Так, як зроблено в тебе, ну, типу, це не той рівень, який можна вимагати від кожного, бо тебе прям з рідміхою, оце все, типу, цей. Але, ну, як мінімум для себе викладіть, камон. Ну, типу, викладіть для себе, щоб ви коли зайшли на іншу машину, ви такі, гітклон, чук-чук, все, поїхали.
І все прям гарно. Так, там, да, це дуже зручно. Якщо коротко пробігтись, що прикольного там є, корисного, це купа аліасів зручних. Наприклад, в терміналі, щоб не, коли треба на кілька рівнів наверх стрибнути, ну, там, на 4 рівня вгору, угу. Щоб написати оце cd://// /// там на 4 рівні, я можу просто написати 4 крапочки, нажати Enter, і воно вистрибне мені на правильний рівень. Тобто є оцей такий спеціальний аліас в мене, який по факту бере оцю кількість крапок, які ти ввів, і розгортає її в CD і кілька рівнів вгору. Оце зручна штука, типу, щоб стрибати вгору. Плюс є така штука, зараз скажу, як вона називається точно. Це тула, яка заміняє CD команду, чи Change Directory. І робить вона, зараз знайду, як вона називається точно.
У мене поки теж, ти випадково цей Linux Cast не слухаєш?
Ні.
Я вам тоді щось теж подивився. Ти, судячи з твого .конфігу, ти мені має сподобатись. Ну, я так. мені дуже подобається цей YouTube каналчик. Ти просто дивишся це, включаєш відео, типу, ну, на цьому каналі, і розумієш, що чувак шарить в Linux. Ти просто на нього дивишся, він такий, він шарить в Linux.
Коротше, є тула, яка називається The Oxide для ZSH. Ідея в тому, що вона запам'ятовує папки, в які ти вже заходив, і коли тобі треба знавігуватися в якийсь, ну, в якийсь твій, типу, якусь твою директорію, в якій ти вже бував, ти можеш написати просто CD і навіть не повністю цю директорію, типу, умовно кажучи, lazy, от, як lazy search, вписати там, ну, не знаю, умовно, в тебе папка називається My Android Project. Ти пишеш CD under щось, да? Типу, нажимаєш Enter, і воно знає, ну, типу, оцим Fuzzy Find'ом знайде в історії оцю папку і стрибне в неї. Це супер спрощує навігацію, тому що, умовно, коли тобі треба перестрибувати між сусідніми проектами кілька разів, то ти не навігуєшся, типу, вгору на кілька рівнів, потім вниз на кілька рівнів, щоб знайти правильну папку. Ти просто пишеш CD, назва папки, і воно туди застрибує миттєво. Супер зручно. Є ще штука зі зручних у мене, ну, аліаси для того, щоб в типові якісь папки стрибати по проєктах. Є, наприклад, тула, яка, ну, є кілька команд, які, наприклад, викачують мене веб-сторінку. Умовно кажучи, заходиш на сайт, тобі треба статичну версію її стягнути, ти робиш аліас, кидаєш, ну, оцей getpage в мене аліас, кидаєш URL, і воно, типу, стягує сторінку з усіма її асетами, локально викачує. Теж прикольно. Для того, щоб там щось поінвестигейтити. З більш практичних речей, якими я прям щодня користуюся у фоні, оцей ZSH Notify, дуже класна штука. Є, наприклад, ну, Fuzzy Find, да, тобто, щоб пошукати по історії попередніх команд, я можу нажати Ctrl-R і писати щось з історії попередньої, да, тобто, якісь там, не знаю, команда, яка була там два тижні тому. Я її в пошуку по історії знайду і, ну, і просто швидко виконаю. Це теж зручно. Ось. Автосаджещини, автокомпліти. Да, тобто автокомпліт я віддаєш ці, коли ти пишеш якусь команду, воно може теж по історії шукати або там, доповнювати. Автоматично закривати скобки, типу, скобки, дужки, ці лапки. Теж суперзручна штука.
Я бачу, в тебе тут багато гіт-аліасів. Це, типу, дефолтні гіт-аліаси, чи ти поверх них щось своє робив?
Ні, я свої для себе зробив, так. Да. Гіт-аліаси — це теж суперзручна штука. Я прям, коли часом кудись коннекчусь на якусь ремоут-машину, мені часом... Ну, я дуже багато містайпів роблю, тому що, да, тому що я не маю там, наприклад, своїх аліасів. Ну, щоб не писати git add, я там git a пишу. Або я часто роблю, наприклад... ну, типова задача, коли ти в якійсь гілці знаходишся, да, тобі треба переключитися на мастер, стягнути з нього останні зміни, переключитися на свою гілку і вмержити новий мастер в неї. О, типу, оновитись до нового мастера. Я собі просто зробив git alias, який назвав git remaster, який робиться за мене просто кілька команд. Типу, переключається, пулить нові зміни з мастера, переключається.
Я буду ще... А на що ти переключатися в мастер, щоб отримати актуальний мастер?
Ну, типу, свіч, переходиш на гілку, робиш пул, переходиш на свою гілку.
Ти просто робиш git fetch, і воно тобі оріджини оновить. Всі.
Ну,
і ти,
да,
робиш,
да,
git merge origin master. Типу, і все, не треба йти свої гілки. Бо якщо йти свої гілки, їх треба закомітити. А так ти можеш підмержувати, маючи незакомічені чинджі. Ну, типу, ти ж працюєш, типу, ти ж не факт, що на коміті закінчив. Ти ж працюєш, і в тебе там, типу, там 50 файлів помінених. І якщо ці файли, які поміняні, не конфліктують з майстром, а вони, як правило, не конфліктують. Ну, типу, бо ти, типу, ну, з командою...
Блін, мені
там,
треба
типу...
змінити аліас. Виходить, що я зробив занадто складним способом. Бо в мене, да, мене, да, аліас,
типу...
він прям робить чек.
Ти ж економиш фетч. Ну, типу, ти ж не фетчиш всі оріджини, в тебе може бути там N.
Ні, він робить, ну... він ж пул робить фетч.
Так, да, пул, типу, викличе фетч по-любому.
Як, тільки як не тільки бренчі? Не можна фетчанути тільки одну бренчу, яку тобі потрібно?
Не можеш. Ну, вкажи git fetch, типа, в яку бренчу потянеш, то, що треба, вкажи. Ну, як pool і fetch, в них однакова сигнатура, да? Однакова сигнатура запитів. Тобто, якщо git pool зробиш без бренчі, він потяне все. Зробиш git,
ну,
git fetch без
аліас робить по бренчі, типа git pool master, перший checkout master, git pool master і checkout там...
Да, я пропоную Денису просто замінити git fetch там master, чи як вони там називають головні гілки свого,
ну,
проєкту.
А, почекало.
Це деталі вже, ну, але да, да, можна, да, можна спробувати переробити. Mm-hmm. Це, типа, цікаво.
Тут типа, прикол в тому, що типа, ну, зекономиш ти в часу, типа, 0,6 насправді, але типа тут важлива ця перевага, що ти можеш мержати майстер, маючи незахімічні ченджі.
Мені це дуже подобається. Це та, бо я постійно ловлю конфлікти, і це да. Я зазвичай, в мене флоу такий, що я роблю стеш, потім git remaster, і тоді стеш поп.
Да. А що далі, якщо конфлікти, то який флоу?
Вирішаєш
конфлікти, відкриваєш...
Якщо є конфлікти, то можна і в терміналі.
Хто мержається віддаєшся взагалі? Я ніякі нормальні конфлікти, от віддаєшся, ваще розгрести не можу. Ну, типа, тільки git vim.
Ну, я теж роблю. Якщо щось, типа, складніше...
Попробуйте git vim. Ви, волосся стане шелковисте, цей, життя краще.
Ну, це треба vim вкатитися спочатку.
Важно, да. Без розуміння, як він влаштований, буде важкувато.
Ну, є куди 100 годин інвестувати, скажімо так.
Я не вважаю, що він не є важким. Ну, там треба вловити, відчути суть, і далі воно все дуже хорошо йде. Типу, я ж вам не пропоную, не знаю, писати якось ці ненормальні на твічах, які там вімі оці от команди по 50 символів видають, і потім такі, ой, десь тут треба щось поміняти. Такі думаю, як ти там потім, що відбувається? Просто юзайте як звичайну штуку.
Так, ну коротше, аліасів багато, і
а що таке git-git? Я бачу, аліас тебе є.
Що?
Git-git. Є аліас на той самий аліас.
Так, часом буває таке, що ти часом думаєш і пишеш git, потім ще раз git, і потім команду. Ну, типу, двічі git написав.
Це гарно, це гарно.
І ця штука, вона просто бачить, що якщо ти написав git-git, то треба заекспандити як просто git. Прикольно. Як одну команду git.
Okay. Це гарно, це дуже гарно.
А це прям здивував я.
Я не знаю, тут опять же...
Ще часом додають аліас пше, типу просто аліас пше, який заміняє тобі на git. Тому що це просто на кирилиці, типу...
Та, потім так, кириличний мастер.
І мені ще раз ми на темі аліасів для гітя, мені дуже подобаються дефолтні аліаси, які... Я не питаю, чи вони від самого гіта, чи вони просто дуже популярні, але вони прям забирають саму команду git. Тобто, якщо тобі треба зробити git commit, ти просто робиш, типа, GC.
Це в OMSSH пакет. Ну,
вони десь точно прям популярні, типу, і прям можна йти, типа, список, якщо згуглити git alias, вони вроді б між всіма узгоджені. Я тут не певний, але, типа, це дуже класна штука. Типу, там, GA це git add, там, GP це git pull, git push, оце все це прям... must have, рекомендую, не знаю, рекомендації кращих собаководів. Да, Ром, що ще не вміє дефолтний термінал, він не вміє нормально сплітувати вікна. Тобто, там, той самий Vestorm, iTerm, Kitty я колись узав, вони прям, типу, вміють тобі зробити спліт-горизонталь, спліт-вертикаль, вони всі мають шорткати для того, щоб ти, типу, подвигав цю межу вліво-вправо, вони всі мають, ну, мені в Vestorm супер подобається фіча, коли я нажимаю, це я собі так налаштував, ти нажимаєш Command-P, і поверх кожного спліта, це не вікно, це якби, всі поняли, про що я, типу, ці от розсплітовані частинки, поверх кожної з них вилізає цифра, в моєму випадку, я нажимаю на цю цифру, і мене фокус перекидається в це місце, це прям, типу, супер зручно, тому що тобі не треба, особливо, коли ти там, вдома працюєш за нормальним монітором, і там вже, четвертий-п'ятий сплітнуте вікно, і між ними альтабом переключатися, ти поки добіжиш до того, що треба, воно прям дуже дивно. А ти так, Command-P, шук цифри вискочили, ти на цифру нажав, полетіло, максимально подобається підхід.
Окей, ти прямо на ньому пишеш код в терміналі. І що на рахунок автокомпліту? Типа в тебе ж, по суті, оце віконечко, воно, по-перше, не на весь екран, так як звичайні, хлопи в ідеєшках пишуть.
В тебе, віконечко таке, як зробиш, таке і буде.
Так, окей. З автокомплітом, що?
Там ще краще, ніж ідеєшка, мені здається. Тобто там же ставиш оцей LSP. Mason, да? Mason.
Я не люблю Mason, але да, ти можеш поставити Mason і буде хорошо, але...
І воно прям там шарить контекст тої мови програмування, на який ти пишеш?
Дивись, шарить контекст не ідеєшка. Шарить контекст language server. І ідеєшка, вона просто ховає за лаштунками, вона в себе там запускає language server.
Ні, в Роми шарить ідеєшка. Це VS Code, NeoVim, оце от ми всі на LSP сидимо. Ідеєшки, які від JetBrains, в них PCI, PS...
А, типу, свій протокол якийсь,
да? Так. Я просто колись писав плагіни для них. в них там вони розбирають, вони LSP, вони прям типу аналізують це все діло, як типу іменно як language server protocol. Тобто вони йдуть мова, в мову є граматика, в граматики є оці всі типу параметри. Тобто вони з цієї точки зору розбирають мову програмування. А от вся цей вони, я не пам'ятаю, як вони розшифровуються, але ідея в тому, що любу мову ти ж можеш скомпілювати в. Люба мова, по факту, можна скласти в абстракт, синтаксис, да, в AST. І от все, що по факту поверх JetBrains IDEA, вони всі від AST пляшуть, і потім, якби, поверх нього збирають оці от конструкції, які ти бачиш на екрані, типу public, там, function, там, arguments, оце все. І вони поверх цього підсвічують, поверх цього підсказують. Це трошки інший підхід. Я не знаю, я не сказав би, що якось за AST зручніше працювати, але ми бачимо по факту, що AST програв.
Користувати це зручніше, мені, ну, чекай, чого проградується. Тебе є можливість показувати, там, інлайн помилки, які ти сам собі не конфігуриш. Ну, типу той самий детект. Він ж
так,
по AST.
Language Server Protocol так само працює. Та детект працює по AST, тому що це Kotlin, який зробив JetBrains, і в нього вибору не було, бо вони теж на AST все зробили. Всі інші мови світу, ну, типу, працюють з Language Server Protocol набагато краще.
Окей.
Да, ну, типу, просто Language Server Protocol, ти ставиш до нього, типу, адаптер для своєї, там, ну, ми говоримо про NeoVim, да, умовний. Ти туди його підключаєш, і воно тобі всю там діагностичну інформацію видає, наприклад, там, де в тебе які помилки, де щось там, синтаксичні помилки, де ти щось неправильно зробив. Вони ж надають тобі можливість рефакторити, тобто, типу, rename, наприклад, variable певно, і воно тобі знайде її в, ну, по всьому, типу, контексті, де вона використовується і перейменує. Ну, а ці всі штуки — це language server.
Окей, а з Copilot'ом як? Він теж має якісь
Конечно, да. Так само, як є плагін Copilot для там умовної Android студії, точно так само від Microsoft є плагін для NeoVim, ставиш його. Ну, тобто, ну, типа, ну, Microsoft.
Якщо підсумувати, то якщо ти пишеш під Android, там 90% робочого часу, то забий.
Android — це єдине, що в мене лишилося в Android студії, це неможливо писати в терміналі через те, що це бляха-муха Java. Давайте так, Java і .NET — це не мови, на яких можна нормально писати в опенсорсних тулах. Вони створені для того, щоб ти сидів п'ятитисячним програмістом в банку, от, і забезпечував роботоспособність контракту між хардверним сервером IBM і банкіром JP Morgan Chase, і не менше. Ну, тобто, чи є там підумовний Kotlin LSP, типа, чи підумовну Java? Та, звісно, що є. Але, ну, це і поряд не стоїть з тим, як це роблять, типу, тулзи за гроші. Тому що це сурові корпорати, і ці сурові корпорати працюють з іншими суровими корпоратами. Це, ну, я не знаю, знаєш, типу, айтішники не відкривають ФОП Райфайзен Банк Аваль, от, а Укргазнафта не веде свою бухгалтерію в Монобанк. Тому що це, типу, різні, ну, це різні сутності максимально. Тобто воно має жити поряд.
Ти думаєш, ці айтішники в Райфі не відкривають в Райфі ФОПа?
Угу.
Не чекай, ФОПа — та який сенс?
Щас,
я не погоджуюсь з тим, що на дотнеті не можна опенсорси писати. Я знаю чувака Олексій Голуб. Це, до речі, єдиний GitHub Star з України наш. Який, якби, зробив собі ім'я на тому, що він пилить бібліотечки на C-Sharp, на дотнеті.
Так, да, це по-моєму, чувак, який зробив, боже, для бази даних там, да, що він, типу, його тул, я забув, як вона називається, але що ти міг по факту адмінку поверх, типу, схеми бази даних можна крутити.
Ти, напевно, плутаєш з Drizzle ORM?
Так, так, так.
Так, ні, це не він. То Андрій Шерман, а це Олексій Голуб.
Я не про те, що на дотнеті не можна робити опенсорс, ти можеш робити опенсорс, і я більше певний, що багато людей його робить, і цілий Microsoft навіть щось там опенсорс виклав, і дякую їм за Language Server Protocol той самий. Я про те, що ти не можеш писати на дотнеті в опенсорсній тулі. Ну, типу, давай так, тут питання, чи рахуємо VS Code опенсорс? Бо я не рахую.
Чому?
Тому що від нього пахне корпорації.
Тут, ну, але він опенсорсний. Люди контриб'ютять, типу...
Да, ну тут питання. От в мене є, знаєш, там парочка проєктів на GitHub, і через те, що я вважаю, що в цілому знання мають бути близькі до безплатних, весь код, який я пишу не на роботі, я викладаю на GitHub. Але при цьому я не можу це назвати опенсорсом. Тому що я не зробив вокруг цих проєктів все, щоб людям було зручно ним користуватись. Тобто, якщо я проводжу якусь міграцію бази даних в своєму проєкті, я це не задокументую. І якщо представити ситуацію, що хтось десь там в Індіанаполісі, да, взяв мій проєкт колись собі, потім я викатив нову версію, він його просто так не оновить. Тому що знання, як мігрувати там схему бази даних, є тільки в мене. І от чи вважаємо це? Чи вважаємо
я це вважаю це опенсорсом? Ну, суто, те, ну, суть опенсорса в тому, що ти викладаєш код і його ліцензуєш. Оці всякі readme, contributing guide, там, migration guide, це все не є атрибутами обов'язковими open source. Тобто це історично так склалося, що це прийнято робити, бо воно корисно і зручно людям. Це типу просто хороший тон, щоб полегшити життя твоїм користувачам. Але це не обов'язково. Ну, є типу бібліотеки і, ну, я не знаю, умовний Linux на дзеркало на GitHub лежить. Там тупо одна рідмішка. І все, де написано, що це Linux Core. Все. І, але ну, люди контриб'ють теж.
Але ти можеш зайти в офіційний Linux Kernel і побачити масу всього. Там в тебе буде форум людей, оце все. Ну, тобто, це просто mirror репозиторія. Тут це не так. Ну, тобто, я вважаю опенсорсним проекти, які не просто код виклали, і там ліцензія, не знаю, давайте візьмемо, типу, MIT, да? Вроді хороша ліцензія. Знаю, мені подобається, я всюди використовую. От. Типу, я ж вважаю, що цей проект реально може бути використаний як опенсорс. Ну, тобто, що, типу, людина з
як,
сторони...
Як ти маєш... Ну, що ти маєш на увазі використаний як open source? Що це означає?
Типу, хтось інший може взяти цей проект і хоча б його там не за день підняти в себе. Тобто за пару годин його в себе підняти.
Але це не обов'язково. Може... Open source не тільки про використання. Він про навчання теж. Тобто умовні Copilot піде вивчиться на твоєму open source. Інша людина прийде... Це інша тема. Але інша людина прийде, почитає твій код... І, типа, використає схожі паттерни або схожі рішення в себе. Це ліцензія також це передбачає, що код не тільки буде використовуватися напряму, що він буде змінюватись і перероблятись. Я, наприклад, свої лабораторки з універа викладав типа, на GitHub, і в мене досі люди якісь типа, зірки там ставлять і щось там якісь іші навіть лишають. Хоча це просто були лабораторні, які я просто викинув просто іншим студентам, які будуть їх знаходити і користуватися. Тому що я в свій час також, ну і досі я так роблю, коли я щось роблю і не знаю, як там щось задизайнити краще, я йду на GitHub, відкриваю GitHub пошук там і починаю шукати шматки коду, які мене цікавлять. І як люди їх використовують, і починають дивитися по чужих репозиторіях, як вони взаємодіють типу, з іншими компонентами там, цього репозиторію, цієї системи. Тому що open source, він ж не тільки про використання напряму, він про навчання також, про читання коду, про видозміну коду, перевикористання його і так далі. Це теж open source, те, що ти його виклав, хоча б тому, що хтось його може побачити, бо тому що це відкритий код буквально, і його, принаймні, на ньому повчитись.
А от вільна ліцензія open source, можеш пояснити різницю? Ну, я так розумію, open source – це Debian, він ввів це поняття, і в чому різниця між вільним і open source?
Ми сучасно сидіться, ви полізли в скользку тему.
Я не пам'ятаю точно, я колись досліджував це питання глибше, але ідея в тому, що вільне free software і open software, коротше, open software не обов'язково має бути безкоштовним і не обов'язково має вільно поширюватись. А free software це прям типу софтвер, який типу безкоштовний, всім доступний, ну типу free, да? Безкоштовний. Будь-хто забирає. Open, він більше про відкритість коду. І відкритий код не обов'язково означає, що твій продукт безкоштовний. І в тебе може бути система монетизації, ти можеш, наприклад, мати код відкритий, але знову ж таки, ти не можеш його запустити сам самостійно. Ти можеш його тільки читати або дивитися і там повідомляти про якісь вразливості.
Тут, напевно, я наведу приклад. Хороший... Да, давай.
У Vixа, наприклад, був такий проект, який називався Yoshi. Він досі є насправді, просто він тепер вже закритий. Він був опенсорсний, але були дискусії всередині Vix'а про те, що типу, це не зовсім правильний опенсорс, тому що ніхто не зможе його підняти, тому що буквально NPM install не зможе завершитись успішно, тому що пакети, на які покладається цей проект, вони типу, в приватному NPM registry. Але сам він був опенсорсним. І він був опенсорсним більше для того, щоб типу, показати, що от є в нас така тула, її можна отак от використовувати. Якщо коротко, це тула була, яка типу, інкапсулювала в собі білд-систему, лінтер, запуск тестів. Коротше, це такий умовно єдиний комбайн, щоб ти кожен раз не знаю, як React Scripts, типу щось такого. Тобто, щоб ти не налаштовував кожен раз собі веб-пак, білд-тулу, не налаштовував собі тести, не налаштовував собі лінтер і так далі. Ти просто маєш одну dependency, і її використовуєш для того, щоб підняти дев-сервер, для того, щоб запускати тести, щоб лінтити, форматити код, все. Коротше, тупо такий комбайн. І коли тобі треба оновлювати dependency, ти не оновлюєш окремо ESLint, Prettier, там, не знаю, Webpack, Rollup, куча в цих, там куча конфліктів версій. Ти просто робиш апдейт Yoshi, все, і в тебе все оновлено, весь стек. От така ідея була. І воно було опенсорсне, потім його закрили. Але ідея в тому, що open source, він не обов'язково про використання, про те, що ти можеш безперешкодно це використати. Це про відкритість коду, про доступність цього коду для інших.
Так, якщо у вас є приватні якісь пакети в NPM, в яких, можливо, там, ну, ти ж не знаєш, скільки там відсотків коду насправді лежить, чи 99, чи 1, то як можна казати про open source, якщо ти його не побачиш?
Теж момент, що ти не повинен обов'язково відкривати весь код. Ти можеш відкривати код певних компонентів. Що теж цілком ок, бо великі компанії також. Умовний Facebook, він не викладає в код весь свій, ну, всю свою кодову базу, всю свою монорепу. Вони викладають умовний React, який є частиною цієї монорепи. Ну, і ти бачиш, як вони будують інтерфейси, але не бачиш, які саме інтерфейси вони мають.
Умовний Red Hat можна, типу, ну, якщо так по такому визначенню йти, він а-ля опенсорсний. Ну, тобто, але, ну, якщо ми реально подивимося на те, як воно зроблено, ну, зроблено мінімально то, що треба зробити, щоб відповідати ліцензії Linux. Типу, викласти всі свої зміни. І навіть є, по-моєму, хлопці з Цицерона, вони, типа, збирають, тобі, зібрали репо Red Hat і викладають тобі а-ля твій Red Hat, і ти навіть можеш його взяти. Але, ну, воно для мене, типа, я тут не маю, знаєш, такого прям, типа, визначень, типа, буде перше, друге, третє, але для мене open source це то, що, ну, не пахне корпоративщиною. Red Hat пахне корпоративщиною.
Ну, це якісь твої вже якісь особисті переконання, типу, якісь відразу до корпоративної і так далі.
Я повністю згідний з цією думкою. От. І, ну, типу, я і до себе їх використовую. Тобто, я кажу, типу, значна частина того коду, який є в мене на GitHub, ну, вважати open source – дивна ідея. І от ти, кстати, підняв цікаву тему. Я просто реально десь тиждень тому про це почав думати, що я хочу, щоб на GitHub була галочка «Не вчіть AI на цьому репозиторії». Не через те, що я боюся, що типу AI, типу, якось навчиться на моєму коді, і потім все, я на мусорці, а AI програміст. Через те, що я вважаю, що це не той код, на якому треба вчити AI.
А я не погоджую. Я думаю, що він має вчитись на будь-якому коді. Чим більше варіантів він вивчить, тим краще. І в тому числі всякий гавнокод, і сумнівні рішення, і так далі. Він має знати всі корнер-кейси, щоб замінити нас.
Ну, це цікава думка, бо я наоборот вважаю, що типу багато з моїх репозиторіїв на GitHub, знаєш, понижають інтелект Copilot. От, тому що, ну,
я думаю, що в нього є якісь ваги, типу, на вибору коду. Що він, ну, якщо тебе репнік на 0 зірочок, ну, скоріш за все, він не буде до нього серйозно ставитись. Мені здається, що вони, ну, типу, там не тупі люди сидять.
Я думаю, що це, ну, типу, це відповідальність оператора, який керує Copilot або там Клодом, або ще кимось. Ти маєш дивитися код, який воно продюсить, і його рев'ювати.
От і не вирішувати проблеми, ну, тих, хто на ньому заробляє. Тобі ж, ну, не холодно, ні жарко, чи Copilot розумний, чи ні? Яка тобі різниця?
Мені не то, що якось там я хочу більше чи менше денег Microsoft чи комусь іншому. Мене релігійно смущає то, що, типу, ну, вроді хороший інструмент, а я тут його своїм кодом засираю.
Ну, ти не один, ти всіх не побориш. Тіба, ну, в мене теж там є код, і він супер всратий. І, напевно, вартує з резюме забрати лінк на GitHub. Ну, от я так ретроспективно думаю, але може і не варто, бо
ну, там не хто знаю, буде я все дивлюся. Якщо в резюме є лінк на GitHub, я все подивлюся. Це палка в двох кінцях, тому що були, ну, тому що в цілому GitHub, окей, в моїх очах, це типу плюс для кандидата, об'єктивно, тут нема що говорити. Типу, це, ну, типу, якщо людина має, типу, активний GitHub, якщо дуже активний, це взагалі хорошо. Але в мене було кілька разів, коли люди давали свій лінк на GitHub. Я дивився там проекти, я питався у людини, я кажу, ті проекти, що в тебе на GitHub, це, ну, типу, ти їх просто виклав, чи це ти вважаєш, що це, типу, ну, класна штука, і це класний код. І були люди, які писали, що це класний код, я такий, ну, нам нема далі, що робити з цим кандидатом. Тобто, да, деколи GitHub, але, ну, тут питання в тому, типу, як це дивитися. З одної сторони, кандидат зекономив час, тому що, ну, якби він мені приніс цей самий код на тестове, або цей самий код, там, розказав би, що він такий код пише на інтерв'ю, я б теж би його не взяв.
Ну, а якщо в нього дуже класний код на GitHub, але це йде ціною того, що він, ну, типу, на роботі просто, щоб якісь там гроші прийшли, і ніякої віддачі від нього не буде, бо в нього є свій прикольний open source, на що йому працювати, типу, в повну силу на твій проект.
Мерцантильне ставлення, коли компанії так ставляться.
Я, ну, типу, окей, а якщо людина грає в ігри, дивиться серіали, грає на гітарі, їздить в подорожі, не знаю, пише музику, грає баскетбол, ну, типу...
Так я чи... говорю про те, що ти можеш робити
типа,
там.
Ну, типу, чим написання коду поза робочий час краще чи гірше гри в баскетбол?
Ну, по факту нічим. Ну, окей,
і хулі тобі з того тоді, да? Ну... Типу, чи ти до тебе приходить людина на співбесіду, такий пишеш у посередині, баскетбол граєш? Ні. Фільми дивишся, типу, ну, тільки таких береш, які, типу,
я не хочу працювати... Наступний.
Ні, я не хочу працювати з людьми, в яких все, що їхнім в житті, це робота. Ну, типу...
Окей, це... я не подумав про те, що, типу, тут треба дивитися вже на...
люди максимально.
Треба дивитися на то, який контриб'ют іде в основній роботі.
Ну, є ще момент, що коли дивишся, ну, типу, код на гітхабі в людей, треба ще враховувати, коли цей код комічений і закинутий. Тому що людина, може, писала колись поганий код, а потім довго нічого не викладала, бо вона писала там в якійсь компанії і доволі сильно досконала.
В випадку, коли я говорю, це було
прикольно разом подивитися цей код, щоб, типу, людина вказала, що, типу, от там є такі-то проблеми і так далі. Бо є, наприклад, пласт розробників, які взагалі кажуть, типу, о, в мене там GitHub, я щось там викладав, але там говно код. Ну, знаєш, типу, навіть якщо там більш-менш може бути щось норм, вони перестраховуються, кажуть, що там говно код, щоб якщо там умовний інтерв'ювер побачить там якийсь говно код, щоб він, типу, був попереджений, що це говно код. А ти... Ну, коротше, це така, типу, гра, що, типу, ну, не сприймайте це серйозно, типу. Про всяк випадок.
Це ж оптимальна стратегія занизити очікування.
Ні, мене коли питали, я там прямо казав, типу, хлопці, дивіться, є оці репозиторії, от там я вважаю, що я написав нормально. Типу, є оці, от дивіться, отут я можу написати, от, типу, ваша компанія йде, коли, типу, горить якась, типу, іші до прода. От дивіться, я можу і отак. Типу, я можу за два дня от таким от рішенням оце зробити. От, тому, типу, я згідний, що код має бути, типу, любим, але, ну, да, типу, просто треба нормально. Це треба градацію. Треба, щоб коли ти завозиш проект на гітхабі, там зразу галочка, типу, тут якби код такий, як ти, типу, ну, готов, типу, при ньому спати спокійно. Чи отут такий код, що ти хочеш показати, що ти от можеш за два тижні в таку фічу в продакшн?
Але ти ж можеш не знати, не об'єктивно оцінювати. Тобі треба когось зовні. Типу, ну і це по суті зірочки на гітхабі, вони теж про щось говорять. Про, напевно, цей код. Ну, не самий всрати, якщо там більше тисячі зірочок, або, ну, більше сотні навіть, це теж вже дуже велике досягнення.
Да. Ну, так, ніхто не каже. Ну, типу, давай так.
Олега, я вас
трохи... Я прошу, ти зараз можеш...
Да, Богдан, сорі.
Я хочу вже про розумний будинок поговорити. Ми вже півтори години говоримо про термінали.
Вибачте, давайте поговоримо про розумний будинок.
Я буквально, типа,
якщо я цю розмову викладу про термінали окремим випуском?
Як хочете. Норм. Я тільки кліфхенгер додам, що, типу, можливо, у вас склалося враження, що я користуюсь NVM постійно, але це не так. Я ним не користуюсь.
Це всі так не користуються.
Мене теж, коли друзі питаються, чи користуєшся, я не користуюся.